Daxwaza vekirina Komala Ajinan ya Wanê hat retkirin. Li Wanê aktivîstên jin bi preskonferansekê eşkere kirin ku serlêdana Wanê ya bo carek din vekirina Komala Ajinan ya Wanê vakatê ji aliyê komisyona rewşa awarte ve hatiye retkirin. Vakat di sala 2016'dan da bi iddiaya li dijî evlehiya neteviya devletê bi biryarnameya desilata kanunî kaye kaye ve girtibû. Endamên bereyên vakatê îro, Di 8 Adarê Roja Jinan ya Cîhanê da li Komeleya Mafên Mirovan îhadeya Wanê preskonferansek li dar xistin û diyarkirin ku Komisyona Rewşa Awarte OHAL serlêdana wan bi heman îdiayan ret kiriye. Seroka bereya vakatê Zozan Özgökçe got ku jin û aliyên demokratik dizanin ku hemû tawanbariyên dijî wan bêhiquqiye.
Tüm kadınlar ve demokratik kamuoyu biliyor ki
Medenava 13 salanda hizmeta hizaran jinan kir û bo jiyanek baştir û mafên jinan tekoşîn kir. Di heman demî da me ev xebatên xwe li gel hejmarek saziyên sivîlyên Tirkiye û navnetewî meşandin. Lê saziya me îro ji ber heman hişmendiyê daxwaza wê ya vekirinê tê retkirin. Di nava sedemên girtina vakatê da İddiayên ji bo Partiya Karkerên Kurdistanê û Cemaata Gulenê xebat dike jî heye. Özgökçe vê yekê red dike û dibêje ku wan bi serê xwe ji bo mafên jinan xebat meşandiye. Özgökçe her wiha diyar dike ku piştî girtina vakatê tundiya ser jinan zêdetir bûye.
Ciddi bir açığı hani bu kentte kadınlar için verilmeyen bir dolu hizmet var.
Li bajarê Wanê herî zêde ji bo mafên jinan vakat di nava tevgerê dabû. Ji ber vê yekê piraniyan jinan ji saziya me agahdar bûn û bo çareserkirina pizgirêkên xwe serî li saziya me didan. Piştî ku sazî hat girtin, tundiya ser jinan zêdetir bû. Özgökçe got ku ji ber astengî û girtina saziyên jinan ew nikarin carek din komaleyek din vekin. Lê ew dê xebatên xwe bi şewazek din berdevam bikin.
Kadınlar da korktular. Mesela bu süreçten sonra
ne hejmarek endamên me yên berê ji ber metirsiya girtinê nikarin beşdarî vê preskonferansê bibin. Me îro carek dî zanî ku hukûmeta Tirkiye destûr nade ku em dîsa wek komale xebatên xwe bimeşînin. Em jî dê bi kesayetî xebatên mafên jinan bimeşînin. Li gor daneyên Wezareta Karê Navxweyî ya Tirkiye di sala 2016'dan da bi biryarnameya desilata kanunî kaye kaye hejmarek komaleyên jinan jî di nav da 306 komale hatibûn girtin. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.